Vēl nesen Ukrainā notika prezidenta vēlēšanas, kurās uzvaru guva aktieris Volodimirs Zeļenskis. Viņš vēlēšanu otrajā kārtā, saņemot apmēram 73% balsu, pārliecinoši sakāva līdšanējo valsts galvu Petro Porošenko. Līdšanējā prezidenta frakcija kopā ar partiju Tautas fronte kopš 2014. Gada veido koalīciju Ukrainas parlamentā. Taču šodien Tautas fronte paziņoja par izstāšanos no Porošenko frakcijas, kā rezultātā valdošā koalīcija izjukusi. Tautas frontes frakcijas līderis Maksims Burbaks skaidroja, ka partija paziņo par izstāšanos no pašreizējās koalīcijas un par iniciatīvu jaunas koalīcijas izveidošanai ar jaunu darba kārtību. Tomēr tiek pieļauts, ka partijas izstāšanās varētu būt mēģinājums novērst vai noildzināt jaunā prezidenta Zeļenska centienus atlaist augstāko radu jeb parlamentu. Jaunievēlētais prezidents pieļāvis iespēju atlaist augstāko radu pēc viņa inaugurācijas, norādot, ka pašreizējais parlaments nepārstāv cilvēku intereses. Zeļenska preses pārstāvji minēja, ka šobrīd parlamentā notiekošās spēles ir vēl viens apliecinājums tam, ka deputāti ir vienaldzīgi pret tiem, kas tos ievēlēja. Parlamenta atlaišana savukārt pavērtu ceļu jaunām pirmstermiņa vēlēšanām. Zeļenskis ir jaunpienācējs un viņa partija Tautas kalps parlamentā nav pārstāvēta. Jaunas pirmstermiņa vēlēšanas dotu iespēju Zeļenskim iekļūt parlamentā. Lai gan vairākumu šī partija varētu neiegūt, tomēr tās izredzes varētu būt labas, ņemot vērā Zeļenska pārliecinošos panākumus prezidenta vēlēšanās. Parlamentām tagad ir mēnesis laika, lai izveidotu jaunu koalīciju, pretējā gadījumā šāds scenārijs var piepildīties. Savukārt pirmdien plānota Zeļenska inaugurācija prezidenta amatā. Viņš vēlējās, lai tā notiktu svētdien, kad Ukrainā tiek pieminēti politisko represiju upuri, tomēr viņa prasība tika noraidīta. Zeļenskis pauda neapmierinātību ar šādu lēmumu, apsūdzot Porošenko sabotāžā. Pēc jaunievēlētā prezidenta domām parlaments vilcinājis šo procesu, jo deputāti baidās no iespējamas augstākās radas atlaišanas un parlamenta pirmstermiņa vēlēšanām. Neskatoties uz Zeļenska vēlmi atlaist parlamentu, Ukrainas konstitūcija neparedz augstākās radas atlaišanu 6 mēnešus līdz tā termiņa beigām, un esošā parlamenta pilnvaras beidzas oktobrī. Tas nozīmē to, ka brīdī, kad noslēgsies jaunās koalīcijas izveides termiņš, spēkā stāsies nākamais juridiskais ierobežojums, kas novērstu Zeļenska mēģinājumus atlaist parlamentu. Rihards Plūme, Latvijas radio.